daýdy pitikli sol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny mökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmen-Owan serhediniň Owan tarapynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagynyň fonunda şu günler Türkmensanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň barha köp işgäri Aşgabatdan Mary welaýatyna gelýär. Olar Mary-niň hukuk goraýjy edaralarynda ýygnaklary geçirýärler. Aşgabatdan gelen bu resmiler Mary-niň hukuk goraýjylarynyň ilat arasynda Owanstandaky uruş ýok ýaly edip görkezmegi talap edýärler. Olar bu barada ilat arasynda dowul turýan adamlary Vatlayın tusu etmeyi berk tavşırıyarlar. Şeyle dolar Ovansan'ın Türkmensan bilen terhedinde yerleşen Ovan'ın golünde partlama bolunduğunu aydıp bardağda tayyar bolma yönü alcıramadlığı hem duyduruyarlar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber veriyar. Milli Hopsuzluk Ministerliğinin resmilerinin geçiriyen bu yığınakları Ovansan'da Taliban cengçilerinin Ovan hükümet güçlerine karşı hücumlarını güçlendirip yurdun Türkmensan Özbekistan ve Tacikistan ile terhetleşen Ençeme Demiradık etraplarında gözövçülüğü ele geçiriyen vaatlarına kavat geliyer. Habarçımız Mary'nin hukuk koruyucu edaralarının bir neçe işgärine salgılanıp, Milli Hopsuzluk Ministerliğinin resmilerinin bundan 10 gün çemesi odal velayete gelip başlandığına idiyer. Yönü oların anık sanı varı da hedirlikçe maglumatın yokluğunu belliyer. Olar Mary'nin ehli hukuk koruyucu edaralarında şolsandı, Milli Hopsuzluk Ministerliğinin velayetdaki şahamçatında ve polisi bölümünde her gün yığınakları geçiriyerler. Aşgabatdan gelen resmiler hukuk koruyucularından ilat arasında Owansanda uruş yok yani edip görkezmegi talap edýärler. Bu uruşun bizim yurdumuza täsir ýetirmeýändigine, serhette hemme ýerin rahat ve asudadygyny aýtmaly. Şeýle de olar bu barada ilat arasında dowul turýan adamlary wagtlaýyn tutsak etmegi, olar bilen düşündiriş işlerini geçirmegi hem berk tapşyrýarlar diýip efirde adynyň üýtgedilip Rahim diýip tutulmagyny soran Marly hukuk koruyucy işgärleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Onun sözlerine göre Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri Owansanyň Türkmensan bilen terhedinde yerleşýän yerli ilat tarapynyň marçak 3 diýilip atlandyrylýan Owanyň golöýünde partlama bolunduğunu hem aýtdylar. Ýöne olar geçen hepde bolan bu partlama barada hiç bir ýerde gurrun etmedigi hem berk tapşyrdylar. Diliňizde berk bolun bu barada hiç ýerde gurrun etmeň diýip yerli hukuk goraýjy Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň bir işgärinin sözlerini titirledi. Bellesek bu maglumat Türkmen häkimiýetleriniň Owansan bilen Terhet ýakada yerleşýän Terhedabat öňkü guş etrabyna goşmaça harby we lukman iýberýändigi, Terhette howpsuzlygy güýçlendirýändigi barada geçen hepdäniň ahirinde gelip goşan maglumatlaryň ýygnanyna gabat geldi. Maňa aýdylmagyna görä ol ýere goşmaça eskerler we lukmanlar uğradylýar. Polisiýa işgärlerinden hem Terhedabada uğradylýanlar deyip Adatlyň çeşmesi 9-njy iýulda gürrüň beripdi. Yerli hukuk goraýjynyň habarçymyza aýtmagyna görä geçirilýän ýygnaklarda bardağda taýýar bolmak ýöne aljyramazlyk barada hem duýdurulýar. Islendik wagt guşga gitmeli diýilip bilinen raýatlar arkaýyn ýatsa-da siz hukuk goraýjylar eşiňizi giyip ýatyň. Şeýle de şu günden başlap Mary'nin aeroportunda 2 sany harby dükçör taýýar durar. Günde işden çykjak yaramok ýa-da dinjalşa çykjak ýaly bahanalar bolmasyn diýdiler diýip Marly hukuk goraýjy bellede. Milli howpsuzlyk ministrliginiň geçirýän bu ýygnaklary Owansanda Taliban jeňçileriniň ýurdun Türkmensan, Özbekistan we Täjikistan bilen terhetleşýän Ençeme Demiradyk etraplarynda gözögçülügi ele geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Geçen hepde Adatlyň ýagdaýlardan habarly çeşmeler we habarçylary Türkmenowan serhedindäki ýagdaýlaryň howsalalydygyny belläp, ahaldaky harby bölümlerden owan serhedine goşmaça güýçleriň iýerlendigini habar berdiler. Şeýle dolar tutuş ýurt boýunça ätýaşdaky harbylaryň harby bölümlerine çağırlyandygyny hem aýtdylar. Mundanam başga habarçylaryny Türkmen häkimiýetleriniň ilat bilen watançylyk ruhuny ýokarlandyrmaga gönükdirilen gepleşikleri geçiriyendigini hem habar verdiler. Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki habar veriş terişteleri o asanda yaramadlaşan hopsuzluk şertleri bu yerde devam ediyen çaknışıklar var da habar vermeyerler. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri yerli hukuk koruyucu idaraları bilen geçirilen yığınakları hem açaçan ağdamayarlar. Bu var da adatlığın Milli Hopsuzluk Ministerliğinden Marin'in polisi idarasından komentari almak sinanşığı hem netice vermeyer. Yönü geçen hepdenin ahirinde Taliban'ın vekileti Türkmenistan'a sapar edip yurdun daşarı işler ministerliğinde gepleşik geçirdi. Resmi aşava Türkmen tarafının çakılığı esasında amalaşan sapar varı da hiç saat havar vermedi. Yönü Taliban'ın Katar'daki siyasi idarasının resmi vekili Muhammed Naim adatlığın havarçısı bilen telefon arkalı söhbetteşlikte radikal hareketin vekiletinin aşavada eden saparını tasdikladı. Taliban'ın resmi vekileti aşavada saparda oldu. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinde Taliban vekileti bilen Türkmen resmilerinin arasında gepleşik geçirildi. İki yurdun arasındaki iki taraflayın iktisadi ve siyasi katnaşıklar şeyle de hopsuzluk ve serhet meseleleri ara alınıp maslahatlaşıldı deyip Taliban hareketinin resmi vekili mealim etti. 1. mayda Birleşen Ştatların yolbaşçılığına kalkara güçler Oğuzistan'daki 20 yıllık uruştan çekilip yurttaki koşunlarını çıkarıp başladılar. Şundan son Taliban'ın yurdun onlarca etrafını öz kolasına geçirendiği aydılar. Bunun neticesinde Kabul hükümetinin ve Oğan hopsuzluk güçlerinin sinmanının mümkündüğü barada hava tirlenmeler bildirilir. Türkmenistan'ın Oğuzistan bilen 804 kilometre uzunluktaki serhet araçağı bar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnelik bilen men Şaýmerdan Ulumurady. Jemgyýet-i Islamy partiýasynyň Nur Topanynyň başlygy, Balyk welaýatynyň öňkü häkimi Ata Muhammed Nur Demirgazyk Uganistanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň işçiňligini aýtdy. Talibanlaryň etrabi basyp almak boýunça amala aşyran hereketlerine Özbegistanly we Täjikistanly jeňçileriň gatnaşýanlygyny Nur bildirdi.
Sad'a turisti harici Ansarullahi Tajikistan, yani Arkat İslami Uzbekistan.
Marshal dostumun Yar Muhammed adlı oğlu Cevzan velayetinde Taliban hücumçilerine karşı görüş alıp barýar. Marshal'ın özü Türkiye'de öz sağlığını bağırlatýar deyip onun taraftarları aýdýar. Demirgazyk Awganistan'da hereket edýän daşary ýurtly jeňçileriň iýesiniň bardygyny Marshal dostum öňe sürdi. Daşary ýurtly jeňçileriň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin terbiýelenýändigini Marshal dostum bildirdi.
Jina sahib dara, nigami kadagiya dara, jina alayk mardim Uzbekistanu, Turkmenistanu.
Demirgazyk Uganistan'da daşary ýurtly militanlaryň sanynyň köpelýändigini resmileriň boýun alýar. Daşary ýurtly jeňçileriň İran we Pakistan arkaly Uganistana gelýändigini resmiler belleýär. Paryab welaýatynda da daşary ýurtly jeňçileriň işçiňdigini Uganistanyň içeri işler ministriniň ornmasary Nakibullah Paýyk nötady. Talibanlaryň sapynda ýerleşen daşary ýurtly militanlaryň aslynda daýyşdygyny Paýyk duýurdy. Demirgazyk Gunmatar Uganistan'ın Badagys welaýatynyň Türkmenistan bilen çäkleşen sebeplerinde de Merkezi Aziýaly jeňçileriň toplanýandygyny yerli ilat aýdýar. Hırat welaýatynyň serhet ýakada yerleşen etraplarında da daşary ýurtly militanlaryň bardygyny yerli ilat habar berýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň göz öňünde tutýan esasy mendiliniň Merkezi Aziýa ýurtlarydygyny öňki komandir Döwlet Mawin aýdýar. Serhat yakalarda yerleşen cengçilerin daişçilerdiğini Mawin məlum ediyar.
Planı Asya'nın bir anası daişi geçirmek için bazı cengçileri temkisem hale getirdi şüpheler.
Demir qazıq Afganistanda xopsuzluq şərtlərinin görülüb eşidilmədik dərəcədə yaramallaşan fürsatında Prezident Qani Balıq vilayətinə səfər etdi. Prezident Qani yerli gengəşin ağdarları və xalq qokilləri bilən geçirən duruşluğunda Demir qazıq Afganistanda yağdayı qadalaşdırmaq boyunca aladı edilyanını beyan etdi. Yönü hükümet güçlerinin Taliban hücumçilerine karşı sevişmeyandığını yerli ilat aydiyar. Etirafların karşılık görk edilmeyen Taliban sevişçilerine tavsırlayandığını halk məlum ediyar. Böyle ki taraftan Taliban vekiliyeti hem komşu yurtlarda resmi safarda oluyarlar. Talibanların Katar'daki siyasi adarasının vekilleri Şehir Muhammed Abbas İstanik Zengol başçılığında Aşgabat'ta resmi safarda oldu. Bu safarın Türkmenistan'ın resmi çakılığı boyunca amala aşırılandığını Taliban vekilleri bildiriyor. Taliban vekiliyetinin Aşgabat'a safarını yazgarıp Afganistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği bir beyanname yayrattı. Taliban vekiliyeti Moskva'da da resmi safarda oldu. Tehran'da hatta Afgan hükümetinin yollan vekillerle Taliban vekiliyeti duruşup gepleşip geçirdi. Onun son Afganistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği Taliban vekiliyetinin Türkmenistan'a eden safarına neyme için reaksiye bildiriyor deyip bilirmeliler aydiyar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenabatda bulun partlamada yaş çağı helak boldu. 11 adam şoltanı 5 çağı hastahana yerleştirildi. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Türkmenabatda bir köpkatlı yaşayış çayını bulun partlamadan son helakçiliğin adam pidaları hem de partlamanın mümkün olan sebepleri var da yerli yaşayıcılara salgılanıp xabar veriyar. 6. yılda akşam saat 7.10'na Türkmenabat'ın Gagarin etrapçasını yerleşen 43. cayda partlama boldu. Köp katlı cayda olan partlama iki katı yumurdu. Vakanın iziyanı şəhərin internet ara bağlanışığına böktünçlük yüzə çıktı. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı partlamanın neticesini köp katlı yaşayış cayının 30. kvartirasından 38. kvartirasına çeni doğulu yıkılanını, çıkarığa baskan çöklerinin hem de balkonların 4. katdan 1. kata çeni yıkılanını xabar veriyar. Deslapkı malumatlarda partlamanın qazın sızmağı neticesini emele gelenini aydıldı. Partlama gazdan oldu deyip aydıp bilecek değil. Ol çıkan tüsü ya da tozun demini ısırp arayar, gözünü yaşayla diyar deyip bir yerli yaşayca etti. Gazdan olan olsa yanığın dörerdi. Yönü yanığın dörüm et deyip o sözünün üstünü yetirdi. Yönü partlamanın iziyanı Türkmenistan'a yanığın hoopsuzluğu ve gaz edaralarının eşkarları, öylürü ve edara karhanlar aylanıp ilat arasında gaz ve elektrik encamlarını hoopsuz ulanmak barasına düşündürüş işlerini geçirdiler. Azatlığın havarçısı şayiatlara salgılanıp güçlü partlamanın neticesini 2 yaşlı çağanın helak olunduğunu xabar veriyar. Çili'de partlamanın neticesine şikas alan ulu yaşlı 6 adam hem de 5 tane çağı hastahana yerleştiriliptir. Ulu yaşlı adamların ehlisi ve çağılardan biri hastahananın reanimasiya bölümüne yerleştiriliptir. Azatlık Radyosu helak olan çağanın maşgalasına değişli malumatları ayan etmekten saklanıyar. Xabarçının malumatlarına göre hastahana yerleştirilen adamlardan 50 yaşlarındaki erkek adamın yağdayı ağır. Onun kellesine betonu açıptır. Şeyle de reanimasiyadaki çağı hem ağır şike salıptır. Güçlü partlamanın sesi vakanın bolon yerinden 5-6 kilometre tüvürü uzakluğu çenine eşidildi. İlkinci olup kaptal konuşulur kömeğe geldi. Ecir çekenleri halat etmek için olgab kömeğe gelen rayet köp bolt deyip Türkmenabat yaşayıcısı gururun veriyar. Xabarçının malumatlarına göre yerli yaşayıcılardan son vakanın bolon yerine ilk başta tüyü kömök kulluğu, sonra yanğın hoptullu kulluğu varıptır. İn sonunda adattan daşarı yağdaylar kulluğunun işgərleri varıptır. Ca yarlarına yakımsız iyis geldi. Yönü yanğın dörüm et deyip yerli yaşayıcı adattık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Şayatların sözlerine göre köpkatlı yaşayış cayının ikinci katını partlama bolıptır. Oluyun yaşayıcıları kvartirant yaşayan ekeni. Partlama bolan vaqtı oluydu hiç kim yok ekenip Türkmenabatlı yaşayıcı adattık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Partlamanın ikinci qatda bolanı haq, hədirki vaqtta 6 sani kran binanın yıqılan yerlerini söküp başladılar. İşler giyici günlüydün devamını alınıp barlayar. Partlamanın bolan yerini göz görmesini yip akma tabilen tuttular. Şol köp qatlı cadi yaşayan əhli yaşayıcıları vaqtlayın başqa cahaya göçürdüler. Yarlan cahayı doğul öngörüp sonra ol yerin yaşayıcılarını iğını göçürüp getirirler deyip yadıydını xavarlı yerli yaşayıcı Azadlık Radiyotunun xavarçısına gururun verdi. Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğine köpçülüklüğün xavar verişleri işçileri Mınavatda olan partlama varada xabar vermeyerler. Azadlık Radyos partlamanın adam pidaları ve onun mümkün olan sebepleri varada Levap vilayetinin polisiya müdürlüğünden malumu talip bilmedi.
Azadlık Radyosu YouTube'da. Azadlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden xabarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azadlık Radyosu, Azad Xabar, Azadlık Online, Azadlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azadlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin hakimiyetleri köpqatlı cayların önündeki hovlularda yerleşen millek yerlerinin eyelerine melleklerinin elinden alınacaktığını ve bu yerde kurulan yaşayış cayların yumrulacaktığını duydurdu. Hakimiyetler bu melleklerin bir kanun ele salınandığını aydiyarlar. Yer eyeler olsa bu yerlerin özlerine hakimiyetler tarafından satılandığını belirleyip neyilelik bildiriyarlar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat beriyar. Yer eyelerinin Enchemesning xabarçımıza gurrun bermegine göre raiyetler 1995-2000-nji yıllar aralığında öz melleklerini şol dövrdeki hakimlik işyerlerinden satın aldılar. Olara mellek yerinin satılandığı barada resmi nama hem berildi. Biz şondan sonra bu mellek yerlerinde bir iki otoğlu cayları kurduk. Sebebi iki maşgalı olup bir otoğlu cayda yaşayarız. Cay kurup oğlumu ve gelinimi bu caya göçürürüm deyip begeni otirkam bu begencim uzağı çekmedi deyip adının efirde ütgödülüp durdağı deyip tutulmağını soran bir mellek yereyesi gurrun berdi. Onun sözlerine göre sonki 6 ay beri hakimliğin işyerleri bu mellek yerlerinin bir kanun paylanındığını aydıp onların ilatın elinden alınacaktığını duyduruyorlar. Biz şol dövür bize berilen melleğin bize satılandığı baradaki resmi namalarımızı görküzüyoruz. Hakimliğin işyerleri bize bu yerler bir kanun satılıptır diyorlar. Şeyle de olur melleklerdeki cayların yıkılacaktığını aydıp koş kolumlarımızı ayırmağı hem duyduruyorlar deyip durdu ağı gurrun berdi. Adatlıkta bu mellek yerlerinin Mari'nin haysi etraplarında yerleşen dıbarıda anık mağlumat bolsa da hopsuzluk aladılar sebeple onu köpçülüğü məlim etmekten saklanıyor. Mellek yerlerine aylanıp görün havarçımızın mağlumatlarına göre raitler bu yerde dine yaşayış cahaylarını del. Koyun geçi ve toğuk saklama için mal yataklarını hem kuruptırlar. Kabir mellek eyeler olsa gündelik imitine kömök olsun deyip yerlerde gök bakçı önümlerini ekip hasıl alıyorlar. Mağlumat üçün aytsak Türkmenistanın yer hakkındaki kodeksine göre mellek yeri Türkmenistanın hukuk namalarında belirlenen tertipte şahsı kömekçi hocalığı alıp barmak, yaşayış cayını ve hocalık detkalarını kurmak üçün peydalanırlar. Hedir kıvaltı hakimliğin işyerleri yer eyelerine şehrin başa çetinden mellek yerinin bölünüp verilecektiğini vaada veriyorlar. Yönü mellek eyeleri hakimliğin bu barada özlerine hiç ili kepilname vermeyendiğini belirleyip İndi onların yalan vaadalarına inanmayandıklarını aydiyarlar. Biz ençeme yer eyesi olup hakimliğe arz etmeyene bardık. Yönü hakimlik bizi kavul etmedi. Binanın içine hem koyu vermediler. Hükümet halkın kıyınçlıkları bilen gıdıklanmayar. Biz bir otoğlu kvartirada iki maçalı olup yaşamağı devam ettirmeli oluruz deyip durdağı kabir etrapçalarda iyen bir neçe cayın yıkılandığını hem sözünün üstüne koştu. Habarçımız köp maşgalaların aylık girdici 800 manada zordan yetýändigine, kwartiralaryň aýlyk kreýiniň bolsa 1600-2000 manada barawardygyny aýdýar. Adatlygyň baýdylanlar dogrusunda Marvelaý häkimliginden kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanda raýatlaryň ýaşaýyş jaýy we mellek ýer meseleleri ýyllar boýy çözülmän gelýär. Adatlyk ýurt häkimetleri tarapyndan ilata satylan ýa-da paýlanan mellek ýerleriniň olarda gurulan ýaşaýyş jaýlarynyň bir kanunda aýdylyp ýykylmagy, melleklerin ýydyna alynmagy barada mundan ozal hem ençeme gedek habar beripdi. Adatlygyň habarçylary we türkmenistanlaryň ençemesi jaý ýetmezçiligi sebäpli köp adamly hojalyklaryň we 4-5 gelinli maşgalalaryň bir öýde mejburi ýaşaýandyklaryny hem aýdýarlar. Munyň esasy sebäpleriniň arasynda täze gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň bahalarynyň ýylatyň girdijisinden aşa gymmat bolmagy, ýylata mellek ýerleriniň çölüň içinden paýlanyp berilmegi, bu ýerlere häkimetler tarapyndan gaz, suw, tok we ýol çekilmediligi bar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar günnelik programamyzy dowam etdirýär. Mikrofonuňyňy artyk şanepes. COVID-19 ýokunjy bütün dünýä giň ýaýrandan soňra dasy ýurtlarda galan müňlerçe türkmen raýatlary ýygyna dolanmagy arzu etmäge başladylar. Olaryň aglabasy üýlüşikli çağlary bolan raýatlar. Men geçenliň başlaryna operasiýa üçin dasy ýurda çykanymda ýan ýoldaşymy we çağlaryma 15-20 gün içinde ýygyma dolanjakdygymy söz beripdim. Emma 1,5 million qorak wagtla vatana dolunmak arduwyny edýärnip 50 ýaşyrnak adynyň tutulmagyny islemedik diýen Azatlyk radiosuna aýdýar. Eger men tiýlikde ýygyma dolanmasam, onu maşgalamyň dargamagy mümkin. Çünki adamym ören ýumşak häsiýetli. Onu çağlarym kenwer dinlemeýär. Ýan gyýlarymyň biri gaçyp durmuş gurdy. Ol ýanyna bolmanym üçin men dinlemedi. Galan çağlarym hem keýpsiz. Soňky wagtlar çağlarym bilen telefonda video arkaly gepleşimde olar mydama aglap ije tidrak gel bize sen gerek diýerler. Olaryň birisi 13 ýaşap gyýlyk dünýäsine giýilen soň ýanyna ejesini isleýär dip 50 ýaşyrnak diýen sözüni goşýar. Azatlyk radiosynyň mundan öňe beren maglumatlaryna görä türkmen häkimetleri koronavirus pandemiýasy sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlaryny getirmek meýilnamalaryny ilkinji gedek geçen ýylyň awgust aýyna ýlan etdiler. Şondan beri hökümet Russiýadan, Belarusdan, Hindistandan, Özbegistandan, Türkiýeden we beýleki ýurtlardan raýatlaryny getirmek üçin onlarça ýürütü uçur gatnagyny urunady. Türkmen medyası ve resmileri COVID-19 ýokunjy sebäpli dasary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň başdan geçiren kynçylyklary, maşgallaryny goşmak arzuwlary bilen iltişikli hiç hili maglumat bermeýärler. Men hem gelinim we 3 çağam türkmen sanam getirip bilem ol. Meniň gelinim dasary işler ministrligine 2 hat ýazyp maşgalarynyň goşmagyna kömek edilmegini sorady. Emma bir aydan gorak wagt geçtide olaryň hiç birine entek jogap berilmedi. Meniň özüm hem kömek sorap konsulxana, Bemganyň edarasyna we Türkiýanyň dasary işler ministrligine hat ýolladym diýip Türkiýede galan aktivist sözüni dowam edýär. Men ilk başta çağlarıma entek dasary ýurtda işlerim var. Biraz garaşyň diýýärdim. Soňra uçurlaryň gatnagy kesildi. Haçan uçurlar gatnap başlasa gelerin idim. Emma üýümiz howa mendiline ýakyny üçin uçurlary gören çağlarym kaka uçurlar gatnaýar ahyry tiýdirek gelmäge başladylar. Ýakyny bolsa şeýle ses ýazgyny berdiler.
Açyň ýollary. Kakamyz gelýär. Açyň ýollary.
Bizin ýaly oğullarça maşgalanyň bolmagy ihtimal. Eger bu meseleler wagtynda çözülmese, onuň netijeleriniň gynançly boljakdygy iki uçlu diýip aktivist belledi. Bu maglumatlar dogrusunda resmilerden kommentary almak mümkin bolmady. Hökümet taraptar Türkmen Portal neşri Türkmenistan hawa yollarının kurnağının yürütü uçur katnağının 15. iyunla İstanbul'un Türkmen vasa amala asırlanığını haber veripti. Yöne, neyse yol olsinin maşgalasına qoğuşanlığı aydılmadı. Мен машгаламын даргаманы асла исламок ве тидликте олору кушма арду ведиярын. Якыны түркмен саны юриты учаргатнуунун бардыгын эшиттим. Белки о учурда мага хем ватаны долонмак миэсер эдер деп адынын тутулмагын исламедик 50 ашырына киденан Азаттык радиосу менен сөхбөттөшүүн айтты.
Азаттык радиосу Инстаграмда. Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ве таза маалыматтарды инде Азаттык радиосунун Инстаграмдагы сахипасынан хем ыйдарлап билерсиңиз. Азаттык радиосунун Инстаграм социал улгумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуң.
Кадырлы диңлейчилер, шунун менен хабарлар күндөлүгү эпешимди кечирип куторуярыз. Азаттык радиосунун толкундарында калыңыз.